Vi er inne i Matteus evangeliet, det 13. kapittel, og nå skal vi ta for oss det 52. vers. Noen mennesker kaller dette verset lignelsen, eller en lignelse, mens andre ikke gjør det. Likevel har innholdet i dette verset budskap for oss. Og så står det slik da i 52. Da sa han til dem, derfor er hver skriftlærd som er opplærd for himmelens rike lik en husbond som bærer fram sitt forråd nytt og gammelt. Dette er et meget personlig vers, spesielt for oss som forsøker å undervise og forkynne Guds ord. Og jeg skal ta frem både det gamle og det nye, og noen kan si til meg, å, jeg hørte det før. Selvfølgelig har du det. Men det er mitt ansvar å bringe frem gamle ting, og jeg håper også at jeg skal kunne gi deg noen få nye tanker. Det er viktig å ta til oss det som Herren har å gi. Den skriftlærde sammenlignes med en husbond som har et forråd. Dette forråd eller skattkammen kan være et bilde på menneskets indre. Her må det gå på den kunnskap og forståelse den skriftlærde har tilegnet seg. Han skal hente frem fra sitt forråd, må vise til at han står i en undervisningssituasjon eller andre møter eller andre utfordringer som gjør at han stadig må bruke det han har lært. Det er ikke død kunnskap, men noe som stadig anvendes. Med nytt og gammelt må vi i disiplens situasjon tenke på det gamle som var arven fra den hellige skrift og det den gir oss. Nytt og gammelt høres sammen som oppfyllelse og profetier. Jesu ord og skriftens ord høres sammen og skal ikke spilles ut mot hverandre. Jesu forkynnelse skal bæres videre av de skriftlærde som vet å forstå hans budskap som er oppfyllelse av skriften. Det mest sannsynlige er at disiplene, som de skriftlærde her har sett på som et forbilde av urkirkens forskjellige slags lærere. Etter at Jesus hadde undervist om disse lignelsene, så drog han bort og satte kursen mot Nazaret. Hva var det for et sted da? Jesu hjemby. I vers 54 her i Matteus 13 så står det, han kom til sitt hjemsted og lærte dem i deres synagoge, så de ble slått av undring og sa, hvor har han slik visdom fra, og slike kraftige gjerninger? La oss igjen feste oppmerksomheten ved det fakta at i Kristi dager stilte de aldri spørsmål ved om han kunne utføre undergjerninger eller ikke. Hva var det da de hadde for seg? Hva var da spørsmålet? Hvor har han slik visdom fra og slike kraftige gjerninger? Hvor får han visdommen fra? Hvordan kan han gjøre disse gjerningene, eller undergjerningene? I vers 55 står det, er han ikke tømmermannens sønn? Heter ikke hans mor Maria, hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Er han ikke tømmermannens sønn? Det var det som forvirret de. De fanget ikke inn hvem han i virkeligheten var. For de så var han bare en håndverkers sønn. Det er alt han er for mange mennesker også i dag. De sier at han var en stor lærer, et stort menneske, en vidunderlig person, men for dem er han bare tømmermannens sønn. I vers 56 står det, og hans søstre, er ikke de alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra? Det er åpenbart at den Herre Jesus Kristus hadde brødre og søstre. Selvfølgelig. De var halvbrødre og halvsøstre, yngre enn han var. Og de var født av Maria og Josef. De skjønte ikke før etter oppstandelsen at han var i sannhet Guds sønn. Når vi ser på folkets reaksjon, så ser det ut for å være en blanding av beundring og skepsis. Spørsmålet om hvor visdommen kommer fra, går ikke på hvor han har reist for å gå på skole, men på den autoritet som ligger bak hans lære. Er dette fra Gud, eller er det menneskevisdom, eller endog demoners verk? Spørsmålet kan minne om den anklage som fariseerne reiste i forbindelse med hans demonutdrivelse. Jesu undervisning og hans kraftige gjerninger må ha vakt undring, og ikke bare undring, men også beundring, men også misunnelse, og når du har opplevd misunnelse, så kommer også motvilje. Men det er deres skepsis som seirer. Det ligger forakt i landsbyfolkets spørsmål. Kan det ventes noe stort fra en vanlig håndverkerfamilie i en avsidesliggende landsby? I vers 57 så står det da slik, og de tok anstøt av ham. Men Jesus sa til dem, en profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt hus. Her ser du at folk i hans egen by var så kjent med ham og hans familie at de ble foraget på ham. Det vil si at de tok anstøt av ham. Kanskje vi også kan si det slik? Vi kjenner hans familie, han vokste opp blant oss. Hvor i all verden har han fått de nykkene fra han som underviser oss, og det han underviser oss om? I vers 58 står det da slik, og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, på grunn av deres vantro. Dette er en veldig åpenbaring. Legg merke til hva som begrenser Guds makt da han var her. Hva var det? Vantro. På grunn av deres vantro var det ikke mange mektige gjerninger han gjorde der. Det var ikke det at han var ute av stand til å gjøre under, men på grunn av deres vantro så gjorde han meget få undergjerninger der. Det store problemet med deg og meg er at vi ikke har tro til å tro. Jeg taler ikke nå om tro for menns og kvinners frelse. Vi trenger den slags tro som tror at Kristus kan frelse det som er fortapt. Han er begrenset i dag i vårt eget samfunn, i vår egen menighet, i vår egen familie, i vårt eget liv på grunn av vantro. Det er sannelig sant dette, både om den ene og den andre. Herrens han understreker en veldig sannhet her, og jeg tror det er viktig at vi ikke lar den gå forbi oss, eller ta lett på den. Altså, folkets vantro hindret Jesus i å gjøre mektige gjerninger i sin egen hjemby. Dette svarer til at det var stor tro som i et par tilfeller fikk Jesus til å gå utenom sitt eget folk og helbrede andre, han helbredet hedningene. Det kan også bety at han ikke ville gjøre under i en slik ramme på samme måte som han ikke kunne gjøre steiner til brød da han ble fristet av djevelen i ørkenen. Jesus ble altså forkastet av sine egne, også av de nærmeste. Det må ha vært smertelig erfaring for disiplene, og kanskje anfektelse senere i de første tiden hvor menigheten oppsto. Denne fortellingen gjør ikke noe som skjulte dette faktum. Jesus svarte på avvisningen hverken med domsord eller med ild fra himmelen, men med ordspråket om profeten i sin hjemby. Samtidig kunne denne fortellingen også ha gitt et signal om hva disiplene måtte være forberedt på å møte selv senere i livet. Motstanden fra de aller nærmeste kan være den som smerter aller mest. Og disiplene måtte endog være forberedt på å bli utstøtt av sin egen familie. Derfor skal de vite at heller ikke Jesus ble spart for slik motstand. Han måtte også erfare isolasjon. Jesus måtte erfare ensomhet. Jesus måtte oppleve hjemløshet. Fordi han er prøvet i alt, kan han også hjelpe dem som prøves. Vi skal nå inn i kapittel 14, og temaet her er forløperen. Og forløperen, det var døperen Johannes, og hva vil skje med han, Johan halshugges? Hva skjer da med Jesus? Jo, han trekker seg tilbake, men han blir fulgt av store folkemengder. Han metter 5000 og sender sine disipler over sjøen og inn i en storm. Og da går han på vann. Linjen i Matteus evangeliet med at Jesus som konge blir forkastet og hans konflikt med de religiøse herskerne de fortsetter. Dette kapitlet som vi nå er kommet inn i viser at hendingene beveger seg mot en krise. Døperen Johannes blir drept under skinn av at Herodes må holde sin ed. Dette er en syk handling og et slag mot det som er rett, det som er lyst og det som er viktig. Og til slutt så vil det føre til at onde hender legges også om Jesus. Jesus trekker seg tilbake for ikke unødig å tirre Herodes, hans følelser. Jesus' time, den er ikke kommet riktig enda, men den er nær forestående. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i kapittel 14 i Matteus evangeliet, og her ser vi da også hvordan linjen med Jesus som kongen blir forkastet, og hans konflikt med de religiøse lederne, de fortsetter. Dette kapitlet viser også hendingene som beveger seg henimot en krise. Vi blir også stoppet med hvordan Johannes døperen blir drept i under skinn av at Herodes måtte holde på sin ed. Og ser vi på dette igjen, så er det jo en syk handling og et slag mot lys og rett, som til slutt må føre at onde hender også legges på Jesus. Og så har vi da dette at med Jesus at han trekker seg tilbake for å ikke tirre eller erte opp Herodes for mye med hans vonde følelser. Og hvorfor det da? Jo, fordi Jesu time, den er ikke kommet enda. Og så får vi også være vitne til hvordan Jesus metter 5000. Det er et stort under, og skal vi da bedømme dette med den oppmerksomhet som det har fått av evangelieforfatterne, så viser denne hendelsen at det er en av de store undergjerningene som blir gjengitt i alle de 3-4 evangeliene som vi har. Men nå er vi da altså ved vers 1 i det 14. kapitlet, vers 1 og 2, hvor det står: «På den tid fikk fjæringsfyrsten Herodes høre rykte om Jesus.» Han sa da til sine tjenere: «Dette er døperen Johannes. Han er stått opp fra de døde, og derfor virker disse krefter i ham.» Dette kan jo høres ut som overtro både for deg og meg, og så er det kanskje også det. Det er overtro. Men ikke overtro om Bibelen, eller om Jesus, eller om hans disipler eller apostlene. Det er heller ikke overtro om kristendommen. Men en overtro som har grepet om seg blant langt flere enn Herodes på den tiden. Noen vil sikkert også innrømme i vårt moderne samfunn har overtroen ingen plass. Ja, så da, har den ikke det. Legg merke til hvor mange mennesker det er som følger horoskopenes og astrologenes kart. Også orientens religioner og meditasjonsbevegelser har en veldig innflytelse i vårt moderne samfunn og i våre moderne kulturer. Ser vi på menneskeslekten slik den er, i bunn og grunn, så er den overtroisk. Og i det øyeblikk du kommer bort fra Guds ord, blir du overtroisk. Der troen går ut, der kommer vantroen lett inn, men ikke overtroen, vantroen. Selv om de kaller seg ateister og vender seg til kulturer og hedenske religioner, og vi kan virkelig bli forbauset over at ganske mange intelligente mennesker lar seg engasjere i slikt. Jesu person og tjeneste var så omfattende at han ikke kunne undre seg det, at kongen ble oppmerksom på dette, han som satt på tronen. Herodes var medlem av en familie med så mye råttenskap at det første århundres mafia blekner. Og den Herodes vi møter i dette kapitlet var slett ikke noe unntak. De første versene i dette kapitlet er et tilbakeblikk på det som allerede har funnet sted. Da Herodes hørte om Jesu forkynnelse, ble han øyeblikkelig fylt av frykt og overtro. Herodes hadde tatt livet av døperen Johannes, og han assosierte Johannes med den Herre Jesus Kristus. Herodes trodde at Johannes hadde stått opp igjen fra de døde, og hans frykt gikk over til panikk fordi han trodde at han var ferdig med Johannes for alltid. Hvordan var da Herodes? Jo, han var en dranker, forsimplet og grusom, en svak leder, og han var en morder. Han hadde jo allerede myrdet Johannes. Han som var Kristi forløper, og han var også rede til å myrde Jesus. Følgende vers er en del av det tilbakeblikk som beskriver hendelsene omkring døperen Johannes' død. Slik det står skrevet da i Matteus 14,3. Herodes hadde nemlig latt Johannes gripe. Han hadde lagt ham i lenker og kastet ham i fengsel på grunn av Herodias, som var hans bror Philips hustru. La du merke til at det står her at Herodes hadde latt Johannes gripe? Det var en handling i fortid. Herodes hadde fengslet Johannes for Herodias skyld. Legg merke til hvordan Herodes var influert av andre. Her er det på grunn av Herodias, og senere vil det være på grunn av andre. Han var motivert som en politiker. Alt han foretok seg skulle gi ham lovprisning fra andre. I vers 4 står det, for Johannes hadde sagt til Herodes, «Det er ikke tillatt for deg å ha henne.» Døperens anklage ser ut til å gå inn på at Antipas skilte seg fra sin første kone. Det ble antagelig oppfattet som tillatt ut fra loven. Men loven forbød ekteskap med en brors kone så lenge han levde. Med det trengtes døperen i en profetisk rolle, og han refser herskeren for hans umoral, slik Nathan gjorde overfor David. Døperen Johannes hadde altså talt mot Herodes og mot hans umoral. Og ser vi på Johannes som politiker, så var han vel lite egnet som det. Han var ingen politiker. I vers 5 står det, han ville helst ha drept han, men fryktet for folket, for de holdt Johannes for en profet. Her ser vi da at Herodes var redd for folkemengden. Det var en ting. Han hadde også stor respekt for døperen. I vers 6 så står det slik, men da Herodes feiret sin fødselsdag, danset Herodias datter for gjesten, og Herodes syntes godt om henne. Herodes var en lastefull skapning drevet av onde lyster, og som levde med sin brors hustru på den tid, og døperen Johannes hadde fordømt ham. I vers 7 står det, derfor lovte han med ed å gi henne hva hun så ba om. Han ventet at hun skulle be om materielle ting, det er det jeg går ut fra. I alle fall noe som lå innenfor anstendighetens grenser. Men i vers 8 får vi dette budskapet. Da fikk moren henne til å si, gi meg døperen Johannes' hode på et fat. Moren, Herodias, levde opp til sin Herodes navn. Hennes henvendelse var ond og sadistisk, drevet av en brutal hevngjerrighet fordi Johannes hadde fordømt henne. I vers 9 står det, kongen ble ille til mote, men på grunn av eden og av hensyn til gjestene, bød han at det skulle gis henne. Kan du forestille deg en mann som motiveres av noe slikt? Han var redd for hva gjestene hans ville tro om ham når han hadde gitt et løfte uten å være villig til å holde det. Her i kapittel 14, versen 10-11, så står det, han sendte sine folk av sted og lot Johannes halshogge i fengselet. Hans hode ble så båret inn på et fat og gitt til piken, og hun bar det til sin mor. Denne sadistiske, bedrøvelige og kyniske beretning om hva som fant sted den dagen avslører det samfunn som eksisterte. Tenk deg, døperen Johannes ble halshogd, og hans hode ble gitt til den dansende piken på et fat. Synes du menneskenaturen har forandret seg mye i løpet av disse årene? Eller vanskelig å se det slik. Begjær og mord er en del av dagens samfunn også. I vers 12 står det, men Johannes disipler kom og tok hans legeme og begravde det. Så gikk de og fortalte det til Jesus. Johannes sine disiple krevde Johannes legeme utlevert, og med ømhet og kjærlighet begravde de det. Beretningen om døperen Johannes' død kan på mange måter virke som et fremmedelement i evangeliene. Den er dramatisk og brutal, og den handler ikke om hovedpersonen Jesus. Men i evangeliet har fortellingen en viktig funksjon. Med den avsluttes deres bilde av døperen Johannes. Han var den siste profet, og han led den samme skjebne som alle de andre ved å bli drept på grunn av sitt budskap. Det brutale mordet på ham er også et signal om hva som venter Jesus. Han var veirydderen, nå er det en annen som overtar. Og så ser vi hvordan det går med Jesus. Han trekker seg tilbake. Herren trakk seg tilbake fordi han visste at Herodes' frykt kunne bryte ut i panikk og få ham til å foreta seg flere handlinger av samme karakter. Jesus kjente denne mannen og ønsket å unngå en lignende hendelse fordi hans time ennå ikke var kommet. Og i vers 13 så står det da slik: «Da Jesus hørte dette, dro han bort derfra i en båt til et øde sted hvor han kunne være for seg selv. Men folk fikk vite det, og de fulgte etter ham til fots fra byene.» Herren dro med båt over Galileasjøen, men mengden som hadde fulgt ham til fots fra byene omkring ønsket ikke at han skulle forlate dem, så de gikk rundt sjøkanten og møtte ham på den andre siden. Dette sier jo om at dette var en populær person. Han nådde frem til hvem? Jo, folk på gressrotplan. I vers 14 står det, og da han steg i land, fikk han se mye folk. Han kjente inderlig medynk med dem og helbredet de syke blant dem. Legg nå igjen merke til at de førte syke ut til ham. Han bokstavelig talt helbredet tusener den dagen. Og sammenlignet det med hva han gjorde med de krampaktige i undergjerningsbølgene som rir oss i våre dager, er nesten bespottelig. Hans undergjerninger markerte ham som en messias, og det han gjorde var åpenbart og tilgjengelig for alle. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.